Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 martie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 26-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Prorociei, partea 1.
1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duh să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită același Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. Noi suntem destinați pentru slavă. Suntem destinați să domnim împreună cu Iisus Hristos. Suntem destinați ca să moștenim universele paralele, multiple pe care Dumnezeu le-a creat. Noi urmează să fim guvernatorii acelor universe. Dar pentru a putea să obținem slava lui Dumnezeu, este nevoie să ne calificăm pentru acele poziții prin slujire. Fiul lui Dumnezeu n-avea să-i se slujească, ci El să slujească și să-ți dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și slujirea este parte din programul pe care îl are Dumnezeu pentru noi în a ne califica pentru slava pe care urmează să o împartă cu fiii și fiicele Lui în veșnicie. Această slujire este făcută prin modul în care noi suntem gata să ne slujim sacrificial semii noștri. Și slujirea este făcută prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca să ne slujim unii pe ceilalți. După cum într-un trup sunt mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbe, la fel și noi suntem cu diferite slujbe în trupul lui Hristos. Și am văzut că sunt trei pasaje mari în Scriptură care discută problema darurilor spirituale. Un pasaj este în Romani, capitolul 12, în care se vorbește despre 7 daruri motivaționale. Cu darurile acestea noi ne naștem. Darurile acestea sunt date ca să putem să interacționăm, să ne slujim unii pe ceilalți. Este darul de proroc, darul de slujitor, darul de învățător, darul îmbărbătărilor, darul dărniciei, darul conducerii, darul milostivirii. Și toate aceste 7 daruri le avem în proporție diferită în viețile noastre și suntem chemați ca să le punem în practica slujirii semenilor noștri. V-am dat exemplul acela care este așa de binevenit în a vedea cât de important este ca fiecare dar să fie prezent acolo. De exemplu, dacă cineva este bolnav și merge în spital, are nevoie să fie vizitat de cele 7 daruri. În momentul când vine omul cu darul de proroc, se duce la el și spune: frate, te-ai gândit de ce ai ajuns aici? Te-ai cercetat? Nu ți-ai pus întrebare, oare nu este vreun păcat, ceva care trebuie corectat în viața ta de ajuns aici? Și nevoie de astfel de oameni care să vină în viața noastră și să pună reflectorul lui Dumnezeu, a cuvântului Său, a cercetării adâncurilor inimii, așa cum spune David: cercetează-mă, Dumnezeule, cearcă-mi inima și rărunchii, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și asta, avem nevoie de un astfel de om al lui Dumnezeu care să vină să pună reflectorul pe noi, să ne ajute să ne depistăm care sunt poate acele cauze pentru care a venit boala și nenorocirea viața noastră. Nu e așa că ori de câte ori am trecut prin boală, eu vorbesc după mine și cred că valabil pentru voi, mi-am întrebat, oare din ce cauză a venit această încercare, această pedeapsă, această boală peste viața mea? Și nevoie să ne întrebăm. Următor vine darul de slujire. Și cel care vine cu darul de slujire, vine poate o soră sau poate chiar și un frate care vine cu sufertașul sau cu vasul de supă caldă, că vine cu o banană, cu portocal, cu prăjitură, mâncare de spital, mai ales când ești bolnav, nu ai chef de ea, dar dacă se face mâncare care ce-ți place, ce-ți place să mănânci, vine și îți aduce mâncarea aceea, deci, wow, supa asta mă vindecă, chiar dacă nu are niciun medicament, dar e leac alinător și pentru suflet, dar și pentru trup. Și nevoie ca cineva să vină cu darul de slujire să ne slujească. Acum, slavă Domnului, avem situații în care în spital, mai ales în America, sunt servicii așa de complexe, dar e nevoie poate când te duci la cineva care nu este în spital, care este acasă și care are nevoie să fie slujit. Poate încălzi camera, nimeni nu i-a făcut ceva de mâncare, nimeni nu i-a făcut o baie, poate de o săptămână sau poate mai multă vreme, și nevoie să lași o parte orice pretenții că nu știu cine ești tu și tu nu faci lucrurile acestea de jos, de servitor, și trebuie să pui șorțul și să slujești. Să speli, să curăți, să iei poate cearceafurile, să le speli, să faci curat în casă, și nevoie de slujire. Și asta trebuie să fie parte din modul cum ne gândim viața creștină, în a sluji pe oameni cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Apoi, e nevoie de darul învățării. Darul învățării vine cel care vine cu Biblia și spune, hai să vedem ce ne învață Biblia despre boală, despre suferință, cum trebuie să răspundem la boală, suferință, și cum ar trebui tu să răspunzi la situația prin care treci. E nevoie de cineva care vine să ne învețe ce să facem în situația de boală, de suferință. Amin? Următorul este cel care vine cu darul încurajării. Și care atunci când ești în boală, poate nu ai prea mulți care să stea alături de tine și te vezi că ești părăsit, abandonat, nimănui nu-i pasă, să vină cineva care să aibă un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare, să te ajute să vezi partea plină a paharului, nu partea goală a paharului. Frate, eu am mai văzut, am mai fost, știu, să știi că Dumnezeu va fi cu tine, să te îmbărbătezi, să te ridice. Și parcă numai cuvintele Lui sunt mai puternic decât orice leac sau orice operație și intervenție care se face în continuare. Apoi e nevoie de cineva care să vină și să aibă darul dărniciei. Când treci prin boală, nu poți lucra, poate rezervele de bani pe care le-ai strâns, bani al pentru zile negre, s-au epuizat și e nevoie ca cineva să vină să te ajute financiar. Să fie darul dărniciei. Să lași un cec, să lași ceva bani pentru diferitele cheltuieli care sunt. Orice act medical costă sume destul de mari și nevoie ca cineva să aibă pe inimă și să auzi, cheltuiește, să nu te îngrijorează, mai vin și alții. Și Domnul să poarte grijă în nevoile pe care le avem prin oameni care au darul dărniciei. Și la unora Dumnezeu le-a dat capacitatea de a face bani. Peter este un astfel de om, Florin este un astfel de om, Dan este un astfel de om și alții sunt astfel de om în care Dumnezeu le-a dat abilitatea să facă bani. De ce v-a dat această abilitate? Pentru ca să fiți generoși. Pentru ca să veniți să împliniți nevoi care sunt în trupul lui Hristos și în modul acesta să vă strângeți comori unde? Nu la Bank of America sau mai știu ce, Wells Fargo sau mai știu ce alte locuri care sunt sigure, ci să strângeți comori în seifurile cerului, răsplătirile dumnezeiești. Următorul dar care e nevoie să fie implementat este că atunci când vine unul care are darul administrării sau conducerii, în momentul când vine, hai să vedem cum putem să-ți organizăm gospodăria. Dacă ai dat telefon la serviciu, dacă ai rezolvat celelalte lucruri și omul acesta îți rezolvă toate lucrurile care îi nevoie să le faci și pe care nu le poți face când ești bolnav. Să știi că am vorbit cu tare să vină să aibă grijă de câinele pe care l-ai sau de lucrurile de acasă. Ziua următoare îți aduce cu tare de mâncare. Și organizează diferite lucruri ca toate lucrurile să fie armonioase, să te poți descurca în momentul acela de criză. Următorul dar este darul milostivirii. Ăsta când vine, nu-ți bagă degetul în ochi, pocăiește-te, nu începe să țină lecții din Scriptură, ci omul acesta are darul milostivirii și ăsta stă și numai plânge cu tine. Spune-mi cum te simți, dragul. Îmi pare rău pentru ceea ce... Și ăsta simte cu tine. Ăsta îi pare rău de tine. Eu să știi că nu plec de aici pentru că te faci bine. Și nu trebuie decât cuvinte bune, izvorite din inimă, de dragoste, de considerație și un cuvânt bun, mai bun decât un leac bun. Asta este darul milostenirii. Toate aceste daruri e nevoie să le punem în folosință în trupul lui Iisus Hristos. Și vreau să vă spun, cunoscându-vă pe fiecare care sunteți aici, fiecare dintre voi aveți cel puțin un dar, dacă nu toate darurile, în diferite proporții. Și e nevoie ca aceste daruri să le punem în negoț, în final, în modul acesta, se validează dacă suntem fii ai Dumnezeu sau nu. Este ceea ce a spus Iisus Hristos. La judecata de apoi, va împărți omenirea în două tabere, unii la dreapta și alții la stânga. Celor de la dreapta le va zice, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii, căci am fost flământ și m-ați săturat, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Doamne, când? Când ați făcut aceste lucruri, unea dintre cei mai mici din ucenicii mei, mie mi l-ați făcut. Și în modul acesta se va face selectarea dacă cu adevărat am fost fiul Dumnezeu. E adevărat, nu suntem mântuiți prin fapte. Dar mântuirea noastră se validează, se certifică prin fapte vrednice de fii ai Dumnezeu, de slujire sacrificială pentru ceilalți. Și dacă nu sunt faptele acestea, puneți un mare semn de întrebare dacă credința ta este adevărată, este vie sau este moartă, este falsă, este cea mai teribilă înșelare. Darurile motivaționale cu care fiecare dintre noi ne naștem. Apoi, cealaltă categorie de daruri sunt darurile oficii, darurile slujbe, darurile în care în biserică ai apostoli, ai proroci, ai evangheliști, păstori și învățători. Sunt oficii care sunt recunoscute în biserică, prin care poți să faci anumite slujbe și biserica te recunoaște și îți dă mandatul să operezi în aceste daruri. Asta este în Efeseni, capitolul 4. A treia categorie de daruri sunt darurile de manifestare sau darurile supranaturale pe care le dă Duhul lui Dumnezeu după cum voiește. Și asta este ceea ce am studiat în ultimele predici, și anume darurile din 1 Corinteni, capitolul 12, și am văzut că sunt acolo 9 astfel de daruri. Darul cuvintelor de înțelepciune, darul cuvintelor de cunoștință, darul credinței, darul vindecărilor, darul minunilor, darul prorociei, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii limbilor. 9 dintre daruri. În această zi aș vrea să ne ocupăm despre darul prorociei. Dacă până în urmă cu 20-30 de ani, cea mai disputată problemă în cercurile penticostale, carismatice și evanghelice era problema vorbirii în limbi. În prezent, problema cea mai disputată este problema prorociei. Prorocia înseamnă că Dumnezeu îți vorbește, îți comunică ceva și tu ai un mesaj proaspăt din partea Domnului, atât pentru tine, cât și pentru frații tăi, sau pentru biserică, sau chiar pentru comunități sau națiuni întregi. Este ceea ce spune Scriptura în Fapte, capitolul 2, de la 17 la 18. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Acesta este un pasaj din Ioel, capitolul 2, pe care îl aplică ca și o împlinire a profeției făcute cu 5-600 de ani înainte, că s-a întâmplat la ziua de naștere a bisericii, atunci când s-a coborât Dumnezeu la Rusale. Acum, este această realitate valabilă și pentru noi astăzi? În zilele de urmă, voi turna Duhul meu peste orice făptură. În Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu venea în cazuri foarte rare și speciale peste trei categorii de persoane. Și anume, venea peste împărat sau judecător, venea peste marele preot și venea peste prorocul care era chemat special ca să facă slujba de iluminare a minții oamenilor, să-i aducă la ascultarea de Dumnezeu. Ăștia erau cele trei oficii care beneficiau de o ungere specială a Duhului Sfânt. Judecătorul sau împăratul trebuia să fie uns ca semn al umplei cu Duhul Sfânt. Marele preot trebuia să fie uns ca semn al umplei cu Duhul Sfânt. Și prorocul era uns ca semn al umplei cu Duhul Sfânt. Aceste oficii erau 1 la 3 milioane. Sau poate 3 la 4 sau 5 milioane de evrei, dacă erau într-o generație. Foarte rar. Pe când ceea ce găsim în prorocia lui Ioel este că în zilele pe urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Nu doar peste cei mai aleși, o grupare foarte, foarte selectă, în care erau 1 sau 3 într-o generație, ci voi turna peste feciorii voștri, peste fetele voastre, peste tinerii voștri, peste bătrânii voștri, peste toți. Voi turna din Duhul meu și vor avea vedenii, vise și vor proroci. Asta este ceea ce descrie noua eră prin care Dumnezeu urmează să lucreze în biserică. Și noi suntem de acord cu această descriere că s-a întâmplat la Rusalii. Numai că anumite prejudecăți și anumite interpretări, care nu cred că sunt biblice, ne-au lăsat să înțelegem că asta a fost atunci, în primele zile, doar în perioada apostolilor, nu în prezent. În prezent s-a auzit că Dumnezeu continuă să vorbească, că noi putem auzi direct glasul Lui, că El continuă să își descopere voia Lui specială, ceea ce n-a auzit-o nimeni, ceea ce nu este scris în Scriptură, așa ceva, oare e posibil? Și asta este ceea ce înseamnă darul prorociei. Darul acesta prorociei este cel mai controversat dintre toate darurile descrise în Corinteni, capitolul 12, în prezent. Și s-ar putea să fie pentru restul istoriei umane darul care este cel mai contestat. Și anume, oare Dumnezeu să-și ia timp, El care este în centrul Universului și care are așa de multe probleme, să ne vorbească nou special, să ne scopere voia Lui specifică pentru noi? Oare nu asta este cauza pentru care au început așa de multe secte pseudo-creștine, oameni care au pretins că au avut tot felul de descoperiri din partea Dumnezeu? Asta este mormonii. În momentul când mormonii vin la tine, cam asta este prezentarea lor. Nu e așa că Dumnezeu a vorbit prin proroci? Da, Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament și proroci. În Noul Testament a mai vorbit El prin proroci? Da, a vorbit prin proroci. Deci modul în care vorbește Dumnezeu este că Dumnezeu vorbește prin proroci. Atunci trebuie să știi următorul lucru. Ultimul proroc prin care a vorbit Dumnezeu este Joseph Smith. Și ei încep să meargă de la darul acela a prorociei prin care în trecut Dumnezeu a vorbit prin proroci, în Noul Testament prin proroci, și El continuă în prezent să vorbească prin proroci, și Joseph Smith este ultimul proroc prin care Dumnezeu a vorbit. Așa că de ce să nu ascultăm ce a spus Dumnezeu prin ultimul proroc? Și ca reacție a noastră la faptul că mormonii, Ellen White, dacă vă duceați într-o biserică adventistă până la urmă cu 30 de ani, în bisericile adventiste, scrierile și profețiile lui Elena White erau la fel de importante ca și Scriptura. Fie că vorbeai din Elena White, fie că vorbeai din Scriptură, dacă vrei să apelezi la autoritate, era Elena White. Slavă Domnului că s-au mai debarasat de această pretenție. Ca și reacție, bisericile evanghelice, noi suntem reticenți în a fi deschiși la faptul că Dumnezeu continuă să vorbească și astăzi prin darurile supranaturale, în mod special prin darul profetic. E adevărat că sunt revelații înșelătoare. E adevărat că sunt proroci mincinoși. Și Iisus Hristos ne-a avertizat de lucrul acesta, dar vreau să spun că la fel sunt și învățători mincinoși. La fel sunt și păstori sau preoți mincinoși. La fel sunt și alte oficii, nu numai oficiul de proroc este abuzat și este exploatat în interese meschine personale, ci și celelalte oficii. Faptul că Biblia este luată și răstălmăcită în fel și chip și fiecare sectă și fiecare mișcare, care mai de care mai aiurită, vine și argumentează cu Biblia poziția lor, asta nu înseamnă că, păi mă, dacă Biblia e așa un pretext de înșelare și de abuz, hai să nu mai vorbim despre Biblie. Asta este ceea ce ne spune Biserica Ortodoxă. Oamenilor de nu este îngăduit să citească Biblia, că Biblia îi duce în rădăcire. Ce-i nevoie preoții să învețe Biblia și sfânta tradiție cum să se interpreteze Biblia. Așa că ei spun, nu dați oamenilor Biblia că nu sunt în stare să o învețe. Faptul că sunt unii care iau Biblia și o răstălmăcesc, asta nu justifică să punem Biblia deoparte. La fel cum sunt învățători care sunt greșiți, nu înseamnă că pentru faptul că pot să fie învățători care să vină cu erezii în învățăturile lor, care să rătăcească poporul, de aceea noi renunțăm la funcția sau slujba de învățător în biserică. Faptul că avem păstori care abuzează oficiul și care sunt cu mâini murdare în a păstori turma pentru interesul lor, nu pentru folosul oilor, asta nu înseamnă că de acum înainte renunțăm la poziția de păstor. La fel, faptul că se abuzează darul prorociei nu justifică să renunțăm complet la darul prorociei. Asta este ceea ce e nevoie să înțelegem. Problema este una care trebuie să vedem. Suntem gata să ascultăm de Biblie sau suntem gata să ascultăm de percepție sau înțelegere populistă din bisericile noastre? Unde ați auzit în bisericile baptiste sau reformate, sau creștini după Evanghelie, sau adventiste, următoarea poruncă? Umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Versetul ăsta e șters. Chiar dacă este în Scriptură, noi nu-l discutăm niciodată și niciodată nu veți auzi în bisericile noastre această poruncă. Umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Unde ați auzit așa ceva predicându-se într-o biserică baptistă? Eu n-am auzit până acum. Dar asta este Scriptura. Și dacă este în Scriptură, asta este mărturisirea noastră credință. Ultima autoritate în domeniul învățăturii, doctrinii și practicii creștine este ce? Biblia și numai Biblia. Nu mărturisirea de credință, nu manualul de catecheză, ci este Biblia și numai Biblia. Și asta este ceea ce spune Pavel așa de limpede. Umblați și după darul ofințesc, dar mai ales să prorociți. Sau în 1 Corinteni 14, 39, astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să plicați vorbirea în limbi. Astfel, fraților, râvniți. Ce înseamnă a râvni? A avea o dorință intensă, pasională, care nu este potorită cu nimic altceva până când nu-i obții ceea ce îți dorești. A râvni, a-ți dori intens, a fi pasionat în a căuta darul prociei fără să împiedicați vorbirea în limbi. Fraților, asta este Biblia în traducerea Cornelescu, pe care noi avem în Scriptură și n-am auzit vreme de 59 de ani în bisericile baptiste predicându-se așa ceva. Și nevoie să predicăm toată Biblia, nu doar pasajele care ne sunt nouă, plăcute, favorabile sau confortabile cu ele. Pentru cei care îmbrățișează poziția cesaționistă, cei care spun darurile spirituale au încetat, ei spun nu se mai poate adăuga nimic la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu au fost scrise în Vechiul Testament și în Noul Testament și este închis canonul biblic. Ultima carte care a fost scrisă a fost Apocalipsa lui Ioan pe la anul 90 și cu asta s-a terminat canonul Bibliei. De atunci Dumnezeu nu mai vorbește. Ceea ce a vorbit Dumnezeu până atunci s-a terminat. De atunci Dumnezeu nu mai vorbește. Asta este poziția cesaționistă, care este una îmbrățișată de o bună parte din lumea baptistă sau lumea evanghelică, dar în practică este îmbrățișată de aproape toate bisericile evanghelice, cu excepția pentecostalilor și carismaticilor. A fi deschis pentru cuvinte profetice înseamnă că subminezi autoritatea Scripturii. A fi deschise pentru noi revelații înseamnă că trebuie să scrii o nouă Biblie. Asta este argumentul lor. Așa că orice altă revelație sau prorocie este o amenințare la adresa infailibilității, suficienței și supremației Scripturii. Asta este poziția cea mai puternică pe care au frații vis-a-vis de a nu fi deschiși pentru darul profetic. Aș vrea ca să facem limpede următorul lucru. Prorocia care este descrisă în Corinteni este ea la același nivel cu prorociile făcute în Vechiul Testament sau cu prorocii din Noul Testament? Este el cu aceeași autoritate, la același nivel de infailibilitate? Categoric nu. Pentru că în momentul când noi citim despre modul cum urmează să aibă prorocia, așa cum descrie Pavel, cum trebuie să aibă prorocia în adunare, să nu fie mai mult de 2 sau 3 prorocii. Și cele 2-3 prorocii, după ce au fost făcute, trebuie să fie judecate, trebuie să fie cântărite și numai după aceea aplicate. Asta este clar că nu stăm să judecăm. Mă, îmi place cuvântul ăsta sau nu îmi place cuvântul ăsta? Când se spune, feriți-vă de curvie, fugiți de curvie. Chestia asta îmi place sau nu îmi place? Și unii nu le place și pun deoparte cuvântul. Chestia asta nu e posibilă. În momentul când Biblia spune curvarii nu pot intra în împărăția cerului, asta este limpede și clar. Deci nu discutăm. La fel nu discutăm nici ceea ce spune Pavel și anume râvniți după prorocie. Asta este o poruncă. Asta nu este o opțiune. Dar în momentul când găsim un mesaj profetic care este dat de unul din prorocii din biserică, ăsta nu îl luăm ca și cuvântul infailibil al Dumnezeu, ci ăsta trebuie luat cu discernământ, cu judecată, să vedem se potrivește sau nu se potrivește pentru ei și nu îl punem la același nivel pe care îl punem autoritatea Sfintelor Scripturii. Și aici este greșeala noastră, că în momentul când credem că mi-a vorbit Domnul, are aceeași autoritate cu cuvântul pe care l-are Daniel, pe care l-are Luca, pe care l-are Pavel? Categoric nu! Și atât în cercurile pentecostale, cât și în cele carismatice, cei care folosesc darul prorociei în biserică recunosc. Mesajul profetic care este în biserică nu are aceeași autoritate, nu este pus la același nivel ca și mesajul Scripturii. Ăsta trebuie să fie limpede și clar. Ce înseamnă profeția în sensul darurilor spirituale ale bisericii? O examinare atentă a ceea ce înseamnă darul acesta profetic nu înseamnă prezicerea viitorului. Cu toate că câteodată se prezice, așa cum Agab a prezis viitorul ce s-a întâmplat cu Pavel, dar în special prorocia din Noul Testament nu înseamnă prezicerea viitorului. Nu înseamnă proclamarea unui cuvânt din partea lui Dumnezeu, așa cum citim în Vechiul Testament. Așa vorbește Domnul. Nu înseamnă, în momentul când ai un cuvânt, prin darul prociei nu poți vorbi, așa vorbește Domnul. Și în anumite biserici pentecostale, asta este formula. Așa vorbește Domnul, suflet de femeie sau suflet de bărbat și începe să spună ce vorbește Domnul. Având impresia că exact ceea ce spune omul acesta sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și cine poate să le conteste? Nu, prorocia din Noul Testament, care trebuie practicată ca dar spiritual, e din altă categorie. Prorocia este o descoperire în 1 Corinteni 14:29, cât despre proroci să vorbească 2 sau 3, ceilalți să judece și dacă s-a făcut o descoperire. Cuvântul de aici este apocalupto. descoperire, de unde vine și apocalipsa, apocalupto, dacă i s-a făcut celui care stă jos o descoperire, ceilalți să tacă și cel care i s-a făcut această descoperire să înceapă să vorbească. Și haidem să ne vedem în ce constă această descoperire. Descoperirea nu este o părere, o supoziție, un gând, o concluzie, o informație anterioară, ci descoperirea este ceva ce Duhul Dumnezeu îți aduce în minte și în inimă cu putere, vie, în care simți că este din partea Lui această descoperire. Descoperire care poate fi sub forma unui gând, a unui cuvânt, a unei viziuni, a unei imagini. Și după ce ai acea revelație sau descoperire, după aceea este rolul prorocului să interpreteze acea descoperire. Și după ce o interpretează, modul cum să aplice această descoperire. Și revelația este din partea lui Dumnezeu. Revelația este perfectă, fără greșeală. Ceea ce este supus greșelii este interpretarea noastră a ceea ce vedem sau ceea ce am auzit. Și ceea ce este supus greșelii este aplicația noastră la ceea ce am interpretat. De aceea nu poate fi prorocia din contextul bisericilor prezente, trecute sau viitoare, pusă la același nivel cu revelația care este în Cuvântul Dumnezeu, în care atât revelația, cât și interpretarea, cât și aplicarea este scrisă de Duhul Dumnezeu. Toată Scriptura a fost însuflată de Dumnezeu și este fără greșeală. Nu același lucru se întâmplă cu prorociile din biserică. Nu știu dacă sunteți împreună cu mine, fratele Ion, văd că stă și gândește cum pătează. Poftim? Acum, deocamdată discutăm la următorul lucru. Discutăm la faptul că noi avem în Scriptură o poruncă că trebuie să râvnim după darul prorociei.
Darul prorociei este cuvântul Domnului. Nu că
Ion, ok. Hai să facem diferența. Fratele Ion a ridicat o problemă pe care aș vrea să o discutăm acum, și anume, care este diferența între prorocie și învățare sau ceea ce ne învață Cuvântul Domnului? Îi vreo diferență între ele? Pentru că fratele Ion și majoritatea celorlalți din cercurile noastre baptiste spun că învățarea Cuvântului Dumnezeu este același lucru cu prorocie. Și haideți să vedem că e diferență între cele două lucruri. Prorocia este un anumit lucru, de aceea avem darul de proroc și apoi avem darul de învățător. Darul de învățător e diferit decât darul de proroc. Darul de proroc este această descoperire spontană în mintea unui om sau în sufletul lui, în inima lui, ceva ce Dumnezeu descopere, care nu este în Scriptură și care nu este o informație pe care noi am acumulat-o, învățat-o din alte cărți, ci este ceva specific pe care Dumnezeu îi pune ca și o iluminare și descoperire. De exemplu, Fapte 11:28. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și așa a fost în zilele împăratului Claudiu. A citit el în Biblie că va fi o foamete mare pe tot pământul? Nu. Ce asta este? Poftim? Chiar dacă a fost sau dacă n-a fost. Ceea ce găsim aici, găsim modul cum prin Duhul a primit această descoperire că va fi o foamete, care nu vine din faptul că a studiat Scriptura, ci a fost prin iluminare, descoperire dumnezeiască pe care Dumnezeu i l-a dat. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lor un ajutor fraților care locuiau în Iudeia. Ceea ce au și făcut și au trimis prin Barnaba și Saul aceste ajutoare. Sau Luca 7:38. Când a văzut cu acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el că este păcătoasă. Un proroc nu citește sau nu culege date din experiențele de fiecare zi, ci un proroc primește descoperire din partea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce este diferența între un proroc și un învățător. Prorocia este totdeauna mesaj descoperit de Dumnezeu specific. Ce este învățătura? Așa cum spune fratele Ion și ceea ce spun așa de mulți dintre păstorii noștri, că atunci când ei învață cuvântul Domnului, prorocesc. Nu e adevărat. Învățătura este ceva ce noi ne uităm în Scriptură și interpretăm Scriptura și după aceea aplicăm Scriptura. Asta este învățătura. Învățătura este o explicare, interpretare și aplicare a Scripturii. Matei 28:18. Iisus s-a apropiat de ei și a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-mi Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacurilor. Deci ce este învățătura? Învățați-i să păzească tot ce v-am învățat eu. Asta este rolul învățătorului. Rolul învățătorului nu este să stea să zică: Doamne, ce cuvânt ai special pentru un frate, pentru o soră, pentru anumită biserică, ci el, slujba lui este să ia cuvântul Dumnezeu, să-l studieze, să-l interpreteze și modul cum acest cuvânt se aplică la condițiile de astăzi, situațiile diverse în care noi trăim, aplicarea acestui cuvânt. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Apostolii în Ierusalim asta făceau, stăruiau în învățătura apostolilor, care nu era altceva decât învățătura lui Iisus Hristos. Fapte 15:35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și provodeau cu mulți alții cuvântul Domnului. Acum, aș vrea să fac următorul lucru. A învăța este diferit decât a proroci. Care este rolul predicării? Predicarea, după mine, este o combinație între învățare și prorocie. În momentul când ai un predicator care este, noi spunem, inspirat, părerea mea este un predicator care are darul prorociei. Acel predicator învață, dar în timpul învățării, în timp ce expune cu Dumnezeu, ia și aplică și spune ceva care e exact pentru nevoia ta. Oameni care au spus: bă, de ce s-a legat Titus de mine? Vreo 3 luni de zile n-a vorbit cu mine, fratele, nu-i spun numele. Pentru că în timpul predicii am spus de faptul că unii au cazane de făcut țuică. Nimeni nu mi-a spus, dar Duhul Dumnezeu m-a făcut să spun cuvântul acesta și el s-a simțit și a zis: dacă a aflat, de ce a trebuit să mă predice în toată biserica? Adică eu care am venit și i-am purtat și i-am dat și l-am tratat ca pe propriul copil, asta este răsplatele care am de la el? Ce a fost acolo? A fost predicare? Predicare combinată cu această descoperire pe care Dumnezeu mi-a pus-o, să o spun atunci. Și au fost alte zeci de exemple pe care le am în viața mea când am predicat și Dumnezeu în timpul predicării a folosit și darul de proroc de a adresa specific o problemă pe care eu nu știam, nimeni nu știa, numai omul acela care a venit să asculte. Cristina a venit la biserică și problema ei era despre Iisus Hristos. Cum poate acest Iisus Hristos care a fost uman să fie divin? Și asta era problema ei. Și exact la problema ei, Dumnezeu mi-a pus pe inima să vorbesc despre divinitatea lui Iisus Hristos și în momentul când am predicat despre faptul că El nu este doar om, ci care sunt dovezile faptului că este divin, i s-au răspuns la toate întrebările ei și atunci s-a hotărât. Da, pentru Domnul. De unde știam eu că asta era problema ei numărul 1? Este Dumnezeu care a răspuns la nevoile ei și a pus exact de ceea ce ea era nevoie să audă. Deci e diferență între darul de învățător și darul de proroc. Un predicator bun are cele două lucruri împreună. Este și un învățător care ia cuvântul Dumnezeu și îl mânuiește și îl mânuiește cu înțelepciune și îl mânuiește cu respect față de cuvânt și în același timp aplică cuvântul acela într-un mod în care dintr-o dată descopere tainele inimii omului și îl aplică la viața lui Dumnezeu în care omul: da, numai mie mi-a vorbit, numai de mine s-a atins. Asta este diferența între învățătură și prorocie. Acum, de exemplu, un misionar baptist a venit într-o biserică baptistă care nu practica deloc darul prorociei. Și după ce și-a prezentat raportul misionar, la un moment dat se oprește și spune în felul următor: nu am planificat să spun asta, dar Duhul Domnului îmi pune pe inimă să spun următorul lucru. Este un om care a venit recent în biserică și care și-a părăsit familia. Și Dumnezeu îi spune: întoarce-te din nou la familie și trăiește după principiile sate în cuvântul Dumnezeu cu la familie. Ai înțeles? Și după aceea și-a continuat mai departe raportul misionar. La sfârșitul bisericii a venit un om tremurând ca varga. Pentru prima dată am intrat în biserică. Și cuvântul acesta mi-a fost adresat mie. Eu mi-am hotărât să împărăsesc familie. Dar mă pocăiesc acum, rugați pentru mine și ajutați-mă. Asta este ceea ce înseamnă ca Duhul Dumnezeu să îți dea acest dar profetic în care să descoperi tainele inimii. Ca oamenii într-o dată să zică: da, Doamne, ne vor. De unde știa omul acesta? Că asta este problema mea. Niciodată nu m-a văzut, nu m-a cunoscut. Eu am intrat aici în disperare. Nu știam ce să fac. Ziceam: Doamne, vorbește. Și Dumnezeu a vorbit specific. Și darul acesta e nevoie să fie folosit în biserici. Daniel Matei a fost la o întâlnire la o casă de cultură undeva în nordul Ungariei. Numai bine că a început programul și Dumnezeu l-a trimis să meargă la un tip care era în bancă și a spune: omule, ceea ce ai de făcut să nu faci, pentru că Dumnezeu se va judeca cu tine, înțeles? La care omul este șocat, înmărmurit, imediat iese afară și pleacă. Și fratele Matei a zis: am gafat-o. Adică, domnule, dacă a fost un cuvânt din partea Domnului pentru el, înseamnă că trebuia să rămână mai departe, să se pochească, nu să plece din adunare. Dar după ce a plecat, după vreo 10-15 minute, omul vine înapoi și este numai ochi și urechi și la sfârșit este primul care răspunde la chemarea pocăinței. Ca după aceea să afle care este situația. Omul acela era șeful mafioților din nordul Ungariei. Și el se ocupa cu a colecta datorii pe care nu puteau să le colecteze. Și ceea ce s-a întâmplat era că în acele momente trebuia să-i taie mâinile la unul care nu și-a plătit datoriile și oamenii lui așteptau execuția. Și în momentul când a auzit că ceea ce ai de făcut să nu faci, că Dumnezeu se va judeca cu tine, a înțeles despre ce este vorba, s-a dus imediat, a dat telefonul, a zis: ia-ți mâinile, nu, opriți-vă, să nu-i tăiați mâinile, lăsați-i pe omul în pace. După aceea s-a convertit marele mafiot pentru că i s-au descoperit tainele inimii. Și nevoie de astfel de mesaje în bisericile noastre. Și noi dacă blocăm această manifestare a Harului și a Dumnezeu în viața noastră, ne văduvim de mărturia lui Iisus Hristos. Este ceea ce spune Pavel în Corinteni. Toate darurile ale Duhului Sfânt au fost din plin vărsate în mijlocul vostru ca mărturia lui Iisus Hristos să fie bine certificată, dovedită în mijlocul vostru. Evanghelia se predica cu semne, minuni și cu darurile Duhului Sfânt care erau împărțite după voia Lui. În momentul când ai astfel daruri, oamenii încă o dată sunt cercetați, ca cu fața la pământ, zic: cu adevărat, Dumnezeu cel viu este în mijlocul vostru. Va trebui să ne oprim aici, continuăm acest subiect despre darul prorociei. Și indiferent care sunt justificările noastre, este o poruncă care nu o putem evita. Umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Cine calcă această poruncă este vinovat de a scoate ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine va scoate ceva din cartea aceasta, îi voi scoate și eu numele din cartea vieții. Este poruncă care nu poate fi justificată în niciun mod de a fi negată, neglijată sau a fi măturată la rade cu noi, nu-i pentru noi. Astfel, dar, fraților, râvniți după prorocie. Râvniți după prorocie. Să vă doriți să aveți în mijlocul vostru oameni care să aibă dar profetic și care să facă slujba lui Dumnezeu. Prorocia din biserici nu este la același nivel, cum vom vedea mai departe, ca și Sfânta Scriptură, dar este un mijloc absolut necesar pe care Duhul Dumnezeu l-a dat bisericii
fetele voastre, feciorii voștri, tinerii voștri, bătrânii voștri vor avea vedenii, vise și vor proroci, pentru că asta este ceea ce este nevoie în zilele pe urmă, ca Dumnezeu să vină cu darurile și cu harurile lui bogate în a ne putea îndeplini misiunea de a duce Evanghelia până la marginile Pământului și a duce la ascultare credinței pe toate neamurile. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.